Byl mladý a krásný a zemřel včas, napsal před lety historik Jaroslav Šebek o argentinském revolucionáři Ernestu Guevarovi. Zemřel právě včas, aby ho revoltující západoevropská a americká mládež 68. roku mohla mít někde na tričkách mladého vousatého v baretu, aby mohla jako on zatínat pěsti a mávat rudým praporem. To vše ale většinou bez hlubšího porozumění, co tyto symboly znamenají a kým skutečně byl Ernesto Guevara. Vystačíme si opravdu s označením naivní revolucionář? Nejen na to se chci dnes ptát historika a iberoamerikanisty Josefa Opatrného. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty.
Bueno, el objetivo principal es cumplir con los términos del acuerdo firmado con la Unión Soviética.
Archiv Českého rozhlasu ukrývá řadu zajímavostí a jednou z nich je třeba rozhovor s Ernestem Guevarou, tehdy prezidentem Kubánské národní banky. Tenhle rozhovor vznikl v roce 1960 během Guevarovy návštěvy v Československu a hovořilo se tam o hospodářské a technické pomoci pro Kubu. Pustili jsme ho na začátek proto, abychom si připomněli hlas tohoto člověka, o kterém se dnes budeme bavit. Jak už jsem říkal, mým hostem je profesor Josef Opatrný. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme narozením Ernesta Guevary. Červen 1928, narodil se v Argentině a dočetl jsem se, že ty jeho kořeny jsou poměrně velmi zajímavé, skoro bych řekl až urozené, je to tak?
Je to tak, máte pravdu, po mamince patřil do té už koloniální elity, jeho předek byl místokrálem v Peru. Z druhé strany zase je to vlastně původ takový elitní, ne politický, ale ekonomický. Patřil vlastně do těch podnikatelů z britských ostrovů, kteří přišli do Argentiny, etablovali se a tvořili potom vlastně spolu s tou starou koloniální aristokracií takovou tu elitu společenskou v Argentíně 19. a 20. století.
A jak se s tímhle slučuje to, že v téhle možná v úvozovkách velmi dobré rodině maminka čte malému Ernestovi z Marxe, Engelse a z Lenina?
To se nějak nevylučuje. Celá řada vlastně představitelů téhleté aristokracie už v 18. 19. století patřila hlasatelům těch levicových myšlenek a to se naopak, bych řekl, v některých případech krásně slučuje. Vy jste zmiňoval to, že tedy maminka četla, že tam prostě proto, že malý Guevara měl těžké astma, vůbec vlastně nechodil do školy. On začal vlastně chodit až do střední školy a vychovala v podstatě ta maminka, která byla levicového zaměření a část autorů tvrdí, že vlastně ta Guevarová levicovost byla už vlastně mu dána touhletou rodinnou výchovou.
On studoval a vystudoval medicínu. Během těch studií cestoval po celé Jižní Americe. V jeho životopisech se běžně uvádí, že právě ten pohled na bídu Jižní Ameriky z něj později udělal tedy toho levicového revolucionáře. Ale vy jste mě ještě před natáčením upozorňoval, že tak jednoduché to není.
Prosím vás, ta bída Latinské Ameriky je nespochybnitelný fakt. Ovšem tu bídu Latinské Ameriky on nepotřeboval cestovat tedy po Bolívii a nepotřeboval cestovat tedy po dalších sousedních zemích. Argentinu to mohl vidět v Argentině. A tak bych upozornil ještě na jednu věc, která je velmi důležitá, co bije do očí ten kontrast mezi bohatstvím té jaksi elity ekonomické, politické. Ten kontrast, já si myslím, který on mě mohl vidět už v té Argentíně, mohl vést k úvahám. A jak jsem říkal, ten primární impuls, já si myslím, že byla ta maminka.
Důležité datum, v červenci 1955 se Che Guevara v Mexiku seznamuje s kubánskými bratry Raulem a Fidelem Castrovými. Oni tam pobývali v exilu poté, co se jim nepodařilo na Kubě svrhnout tamního prezidenta, dohodnout se na partizánské akci. V prosinci 56 se vylodili u břehu Kuby. Ta skupina byla poměrně velká, ale protože Kubánci byli na ně připraveni, tak tam byla velká taková ozbrojená akce. Přežilo jenom pár lidí, samozřejmě Castrovi a Che Guevara, a ti se potom vydávají do hor, aby bojovali proti režimu, který na Kubě působil. A v té době se Che Guevara ukázal jako docela dobrý bojovník.
Já si myslím, že zejména se tady projevili ti jejich protivníci, to znamená ta batistovská armáda, jako neschopní bojovníci. Jo? Spíš to byla skupinka lidí, protože to bylo 13 lidí, kterým se podařilo proklouznout do Sierry. To bylo období, vlastně, kdy začíná ta partizánská válka a Batista v téhleté době to tak říkajíc podcenil, stejně jako ta armáda, si zřejmě řekli, pár lidí, kteří se jaksi ztratili v horách, tak nemohou škodit. Byl to omyl, protože během relativně krátké doby získal tedy Castro s tím Guevarou. Prostě v této době, zatímco v Mexiku si myslím, že tedy Guevara ještě nepatřil k té nejužší skupince těch Castrových stoupenců a jaksi plánovačů toho podniku, tak v této době už to byl vlastně ten muž, který výrazně Castro ovlivňoval a během těch dvou let se ten jeho vliv prohluboval.
V lednu 1959 Castrovi revolucionáři vítězí. Už tehdy přezdívka Che pro Guevaru. Che Guevara, on dostává za úkol velení pevnosti La Cavaña. Tam prý se děly hrozné věci pod jeho velením.
Hrozné věci. Prosím vás, je fakt, že oni tam soustředovali, tak říkajíc, stoupence toho Batistova režimu, který, když tedy šli do Cabañy, tak věděli, aspoň v té druhé fázi už věděli, co je čeká, prostě tam o tu cenu odcházelo. Zasadal tam ten jaksi staný soud, tenhle ten soud znal jenom jeden rozsudek, Paredón. Paredón, to je zajet, o které se popravovalo. Kolem toho je velká diskuze. Zajímá to řadu lidí, jestli tedy se sám osobně tedy Che Guevara podílel na těch popravách, jestli prostě tedy střílel. On byl přesvědčen, že tedy nepřítel, který je takový ten opravdu tvrdý nepřítel a ten symbol toho nepřátelství nezasloužící jeho smrt. Konec konců i v té sieře to v tom jeroníku zmiňuje. Měli jsme mezi sebou zrádce a bylo třeba zlikvidovat, tak jsem ho zastřelil. Že jo? Takže on na jedné straně jako lékař měl, tak říkajíc, blízko k životu, ale také blízko k smrti, takže to pro něj zase asi nebyl takový jaksi problém. Skutečně tahle ta Cabaña, to znamená velký, tak říkajíc, skvrnu na štítě té kubánské revoluce, to se vždycky potom uvádělo. Nepochybuji o tom, že mezi tyhle ty nepřátelé se dostali prostě lidi, kteří měli smůlu a neměli tam v La Cabaña co dělat. Jo, takže máte pravdu, La Cabaña to byla ukázka té Guevarovy tvrdosti, kterou projevoval nejen tedy vlastně v téhle momentě vítězství, ale i v momentě boje. A snad ještě jedna poznámka, tím vzbudil jistý podiv, tak říkají v OSN, kde tedy mluvil a říkal, ano, je to pravda, popravovali jsme, popravujeme a budeme popravovat. Jo, to tenkrát vzbudilo tedy skutečně jaksi velkou nebo.
Ono se říká 200, 400, ale také až 2000 mrtvých. Které číslo je asi tak přibližně použitelné?
Prosím vás, nevím, které číslo je použitelné, protože všechna ta čísla, která se uvádějí, tak jsou v posledních 10-15 letech zase jsou vznášeny další otazníky, které souvisí s tím, co jsem zmiňoval. Prostě Castro věděl, že je třeba vytvořit nějaký obraz té kubánské revoluce a velmi aktivně se na tom podílel. Prosím vás, nezapomeňte, že v této době už Kuba, tak říkajíc, nejtelevizněnější společnost Latinské Ameriky. Ta Kuba to byly skutečně malé Spojené státy a on se tak říkajíc inspiroval u té sedmé velmoci, to znamená tisku, televize a rozhlasu, že všechno se musí patřičně prezentovat. Tak. A tam se prezentují také ty mrtví a kolik procentacích bylo, já to fakt nevím.
Guevara se stává potom v listopadu 1959 prezidentem Kubánské národní banky. O řadu let později odvysílal Československý rozhlas v roce 1977 takový oslavný pořad o Che Guevarovi, kde na něj vzpomínal první tajemník kubánského velvyslanectví v Československu José Vilaseca. A je tam taková možná lehce vtipná historka o tom, jak Che Guevara k této funkci přišel.
Když vedení kubánské vlády uvažovalo o tom, koho postavit do čela banky, ptal se Fidel Castro přítomných, kdo z vás je ekonomista? Che v úvahách nad nějakým jiným problémem přeslechl otázku a podle posledních slabých se domníval, že Fidel se ptá, kdo z přítomných je komunista, proto se přihlásil. A ukázalo se, že rozhodnutí Fidela Castra bylo správné. Národní banka, kterou Batista vyprázdnil, měla brzy rezervu 60 milionů dolarů.
Tak jak to bylo s Národní bankou a s financemi Kuby po té, co se Che Guevara touto možná krásnou historkou tedy stal jejím prezidentem Národní banky?
Tahle ta historka se uvádí ovšem také proto, když se stával tedy ministrem průmyslu. Pro obojí měl stejně malé předpoklady a já se obávám, že pak, když budeme mluvit, dejme tomu, o kladných stránkách působení Che Guevary, tak rozhodně to neplatí pro ekonomiku Kuby. Podílel se společně s Fidelem Castrem a s tou garniturou vlastně těch jeho spolupracovníků na tom, že během 10 let skutečně tu ekonomiku Kuby naprosto zruinovali. V roce 59 byla tedy Kuba, co se týče například produktu na hlavu, na tom lépe než Španělsko nebo Itálie. V roce 68 se projevil definitivní podobě ten naprostý ekonomický rozvrat. To byl mimochodem také důvod, proč se Castro vrátil tedy k Sovětskému svazu. Ta Čína to nemohla ufinancovat. Bylo to díky právě politice Guevary, Castra představy, že Kuba se změní ze zemědělské země v průmyslovou mocnost, což byla naprostá iluze. Nemůžete pro nás vybudovat v zemi, která nemá tradici průmyslu během krátké doby, nemůžete ji proměnit v průmyslovou mocnost. Ten důraz na cukr byl úplně pominut. S tím, že cukr byl symbol, tak říkejte, závislosti na Spojených státech, cukr zmizí. Stejně zmizí turistika. Prosím vás, v roce 59 druhým nejdůležitějším odvětvím kubánské ekonomiky byl turistický průmysl. To prosím vás ve světě nemělo obdoby. Podmínky pro turistiku vynikající. Část turistů jezdí tedy ne kvůli krásám, tak říkají přírody, ale kvůli slečnám, takže je pravda, že na tu turistiku byla nabalán, tak říkají prostituce a herné a všechno tohle. Takže Castro říkal, tohle to zlikvidujeme a s tím zlikvidoval tu turistiku. Takže už v roce 1960 se objevují ty prázdné krámy, v roce 65 se ta krize prohlubuje a jak říkám, na konci 60. let kuře na černém trhu stálo 100 pesos. Průměrný měsíční příjem byl 100 pesos. Takže neříkám, že na Kubě vládl hlad, tak říkají bezmezný a lidi umírají, že to není pravda. Protože oni zase měli, tak říkají, příděly, které byly vypočteny tak, aby člověk, tak říkají, přežil. Ale to byla ta ekonomika na již konstrukce a to prostě Castrovi ani Guevarovi nikdo neodpáře. Samozřejmě nezapomínat na to, že od počátku 60. let Kuba je podrobena americkému embargu. To embargo, prosím nás, to nepochybně Kubu poškodilo. Ale ta základní škoda, je mi líto, to je tahle ta politika.
V době, kdy byl Guevara kubánským ministrem průmyslu, tak byl jeho poradcem mimo jiné český ekonom Walter Komárek v letech 64 až 65. Vůbec Češi na té Kubě byli přítomni v 60. letech. Důkazem toho je i ta další ukázka, je z knížky Lumíra Čivrného, co se vejde do života, a on vzpomíná právě na setkání s Che Guevarou.
Náš velvyslanec nás jednoho večera pozval, že má přijít Ernesto Guevara, Che, jak se mu říkalo, a že bude mít o setkání s českými literáty zájem. Jak se na řádného latince slušelo, přišel Che pozdě v noci. My jsme oblékli saka a kravaty. Che se objevil v baretu a v uniformě Verde Olivo s rozšněrovanými kanadami a nezbytným doutníkem. Sotva jsme si přiťukli sklenkou Cuba Libre, přešel hned in medias res. Neptal se na naši ekonomiku, leč na vztah k armádě a ke zbraním. Asi jej inspirovaly naše dodávky samopalů, jimž se tehdy běžně tady říkalo La Checa. A nebo už snil o další partizánštině, která ho měla stát život. Kolega Jariš se svou impulzivní povahou nedopřál sobě ani mě čas na rozmyslnou odpověď a pravil, že my Češi jsme mnohem méně národ partizánů a mnohem více národ dobrého vojáka Švejka. Če Haškovu knihu z nějakého překladu znal. Jarišova slova nekomentoval. S nepojmenovatelným úsměvem se odvrátil a beze slova odešel.
O čem tahle historka vypráví? Che Guevara prostě... Jemu šlo o ty zbraně, nic víc?
Šlo o zbraně, je také pravda, že ty české zbraně, nebo československé zbraně tehdy byly velmi důležité pro tu první fázi té kubánské revoluce. Oni měli dobrý zvuk, ne na Kubě, obecně v Latinské Americe, takže samozřejmě Guevara, který snil o tom exportu té kubánské revoluce dál, tak říkajíc, do regionu, tak samozřejmě věděl, že zbraně bude zapotřebí a ty zbraně skutečně potom, když vlastně ty kubánští na Kubě vycvičení partizáni odcházejí do Latinské Ameriky, tak ty zbraně československé výroby měly a působilo to tedy tehdejší československé vládě vážné problémy.
My tady směřujeme k tomu dalšímu, tedy Guevarovu dobrodružství, jak říkáme. Ono se hodně v jeho životopisech spekuluje. Historici o tom uvažují, co tedy stálo za tím, že se vzdal svých úředních funkcí, státnických funkcí na Kubě a odešel dělat revoluci. Těch možností je tolik. Mluví se o jeho rozporech s Fidelem Castrem. Mluví se o tom, že nechtěl sovětské poradce, že byl s nimi v nějakých velkých rozepřích. Mluví se o tom, že zkrátka to byl revolucionář a chtěl tedy dělat revoluci. K čemu vy se na základě toho studia vlastního přikláníte?
Tady budu poněkud heretický. Já se obávám, nebo jsem přesvědčen, že skutečně Guevara nebyl člověkem, kterou by lákalo sezení v kanceláři ať té Národní banky nebo ministerstva a že mu spíš jaksi konvenovalo ten boj v horách a rozhodl se, že to bude pokračovat. Mohu se mýlit. Prosím vás, tohleto sám Guevara o tom nemluví, on mluví o té povinnosti, tak říkejte, co bylo tím jeho vnitřním, tak říkejte skutečným přesvědčením, fakt nevím.
O tom, že to zkrátka byl revolucionář, o tom svědčí i další ukázka. V roce 1961 vyšla v Československu Guevarova knížka Partizánská válka. Tak si pojďme poslechnout, jak tento v té době vlastně ještě ministr průmyslu kubánského popisoval válečné dobrodružství.
Nejvýznamnější událostí partizánského života, která všechny vzruší a naplní radostnými pocity a ve všech obnoví energii, je boj. K boji, vyvrcholení partizánského života, dochází v příhodném okamžiku, byl-li zjištěn nějaký nepřátelský tábor, který je tak slabý, že může být zničen, nebo byl-li zjištěn nějaký nepřátelský proud, postupující směrem k území obsazenému osvobozeneckými jednotkami. V případě, že je partizánská jednotka příliš slabá a nepřátelský proud příliš silný, soustředí se naše akce na jeho předvoj. Vůbec je třeba hledět si zejména předvoje proudu, ať je konečný cíl jakýkoliv. Když totiž napadneme předvoj několikrát za sebou a mezi ostatními vojáky se rozšíří, že ti, kteří jdou vpředu, doplatí na to takřka pokaždé životem, vojáci odmítají zaujmout tato místa a někdy to vede až k opravdovým vzpourám.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Che Guevara tedy napsal jakýsi manuál partizánské války. Bylo mu to k čemu? On odjíždí do Konga. Jak to jeho dobrodružství v Africe dopadlo?
To africké dobrodružství bylo skutečně dobrodružstvím a to bylo velice špatně. To byl jaksi jeden z velkých krachů těch Guevarových plánů. On nakonec tady se vzdává toho pokusu nějakým způsobem tu Afriku osvobodit. To je mimochodem jedna z těch představ, zase se vracím tím Spojeným státům, může to působit jako obsese. Pro něj Spojené státy byl ten vrchol, tak říkajíc, zla a on se snažil ty Spojené státy, tak říkajíc, ze světové politiky vytlačit. On říkal, musíme vytvořit několik Vietnamů, jeden, dva, tři Vietnamy po celém světě a to všechno Spojené státy neukočírují a budou se muset stáhnout za své hranice. A ta Afrika, to byl jeden z těch článků vlastně tohoto jeho programu, neuspěl a na druhé straně třeba říci, že on byl taky občas realista a tu Afriku prostě vzdal.
On potom krátce pobýval pod jinou identitou v Československu, ale už v té době se na Kubě vědělo, že Che nezmizel, nezemřel, není v emigraci v Americe, jak se také říkalo, protože Fidel Castro v říjnu 1965 zveřejnil v Havaně dopis, v němž se Che Guevara rozloučil s ním a také s Kubou. Pojďme si malinko ocitovat.
Fideli, vzpomínám, jak jsem tě poznal. Na celou tu napjatou atmosféru příprav. Jednou přišli a ptali se, komu podat zprávu v případě smrti, jejíž reálná možnost nás všechny zarazila. Později jsme si uvědomili, že skutečně existuje, že v revoluci, je-li opravdová, se vítězí nebo umírá. Mnoho soudruhů zůstalo podél cesty k vítězství. Vzdávám se svých funkcí ve vedení strany svého ministerského křesla, své hodnosti komandanta, své kubánské příslušnosti. Jiné země světa si teď žádají mého skromného úsilí. Já mohu provést to, co je tobě odepřeno pro tvoji zodpovědnost v čele Kuby, a přišla tedy chvíle našeho rozloučení. Jedinou mou chybou nějaké váhy je, že jsem v tebe víc nevěřil již od prvních chvil v Sierra Maestře, a že jsem neviděl dost rychle tvé kvality vůdce a revolucionáře. Až ke konečnému vítězství, vlast nebo smrt. S veškerou horoucností revolucionáře tě objímá Che.
Proč Fidel Castro zveřejňoval tenhle dopis více než půl roku poté, co Che Guevara už dávno bojoval v Africe?
Prostě ty pověsti o tom, co dělá Che Guevara, proč vlastně zmizel z veřejného života, začaly být samotnému kubánskému režimu, jak říkají, jednak nepříjemné a jednak i nebezpečné. Vy jste zmiňoval vlastně to, že tedy odešel do exilu, že se tedy pohádal s Fidelem Castrem, že byl dokonce zavražděn Fidelem Castrem. Tohle to všechno zneklidňovalo tu kubánskou společnost, protože kubánská společnost byla zvyklá na Che Guevaru. Konec konců, když jste zmínila tu jeho činnost ředitele tedy Národní banky, peníze, které byly v té době tištěny, tak nesly podpis tedy Che Guevary, nesli tedy toče. Fidel Castro jak si usoudil, že je nutno udělat těm pověstem konec a učinil to způsobem, který skutečně tím pověstem konec učinil, aniž by ovšem řekl, kde tedy Che Guevara je. To bylo dlouho tajemstvím. Prosím vás, bylo to tajemstvím pro kubánskou veřejnost, nebylo to ani tak tajemstvím pro lidi, kteří ho sledovali, zejména pro ty americkou spravedlnickou službu. Oni si to viděli, že někdy v Africe, ale vždycky přišli pozdě, tak říkajíc.
Krátce potom tedy je v roce 1966 Che Guevara v Československu, inkognito ve vile v Ládví, nedaleko Prahy. A v listopadu 1966 se vydává do Bolívie, to je to další tedy partizánské dobrodružství. To dopadlo neméně tragicky, nejenom pro Guevaru, ale zejména bych řekl ideově, protože tam se ta myšlenka revoluce naprosto zhroutila.
My nevíme, proč vlastně Guevara si Bolívii vybral. No a to je zase celá řada teorií, jedna z nejchudších zemí Latinské Ameriky. Já se osobně přikláním k tomu, že to byla země, která sousedila tak říkají s Argentínou a pořád Guevara byl Argentinec a pro něj byla jaksi cílem ta socialistická Argentína. V každém případě, prosím vás, byl to těžký omyl. Těžký omyl, protože sice Bolívie byla jednou z nejchudších zemí Latinské Ameriky, takže zdálivě předpoklady revoluce úspěšné. Nicméně Guevara zapomněl na jednu věc, nebo to nebylo v úvahu, že v Bolívii byla provedena revoluce v roce 52. Ta revoluce byla částečně úspěšná, byla úspěšná především v tom, jim se podařilo tedy nacionalizovat cín, což byl nejdůležitější produkt bolivijský, ale druhá věc, to je pozemková reforma. On přišel se znalostí kubánské situace, kdy se ti zemědělci, o tom jsem mluvil, jak si nadchli Castrem pro tu pozemkovou reformu a podporovali ho. A když přišel mezi ty indiánské rolníky a nabízel jim tedy půdu, tak vlastně nabízel to, co ti rolníci už měli. Prosím vás, já neříkám, že byli boháči nebo že si žili dobře, ale prosím vás, jejich ambice tu půdu získat byla naplněna už v polovině 50. let. Takže oni ho prostě vůbec nebrali vážně. Navíc je tady ještě další věc, která se málo kdy zmiňuje a zmiňovat by se měla. On se pohybuje v prostředí těch indiánských a mestických rolníků. Přijde tam tedy jaksi bílý, tak říkajíc kreol, cizinec, který ozbrojený, vždycky ti venkované měli vůči, tak říkajíc lidem, kteří přicházejí zvenku jistou nedůvěru, navíc jim nabízí něco, čemu oni nerozuměli, nebo přesně něco, co odmítali nebo měli. Takže ta tvrzení, že ho zradili, prosím vás, to není pravda. Ty indiáni ho od počátku prostě nepřijali, když si čtete bolivijský deník, ten spis, který potom vyšel taky česky, tak tam to jasně vidíte, to jsou věční stížnosti. Ty rolníci nás prostě vůbec neberou vážně, nebo nejsme schopni se jim přiblížit. Takže on tam skutečně zůstal s tou skupinou těch svých kubánských, tak říkajíc, kamarádů, a nakonec ho ta CIA tedy vystopovala a dopadla.
8. října 1967 byl dopaden, o den později byl popraven.
Já bych tady trošku, a omlouvám se, ale protestoval proti tomu výrazu popraven. On nebyl popraven, prosím vás, on byl zavražděn. Když řeknete poprava, tak to je poprávu. Guevaru dopadla tedy bolivijská armáda, speciální oddíly, které vycvičila CIA. Skutečně, když to Guevaru odchytili, prosím vás, tady zase bych uvedl jeden, kolem Guevary to je spousta mýtů. Jeho, když chytili, tak ho samozřejmě vyslýchali. Mimochodem, když tedy chytili Guevaru, což je trošku skvrna na štítě, ve srovnání, že potom vedete v úvahu to, co se píše o té jeho smrti, jak uklidňoval ty vojáky, toho vojáka, který ho měl zastřelit a říkal nic, neboj, sice střílíš člověka, ale prostě tak střílej. Já to parafrázuji. Když ho chytali, tak jeho první slova, které pronesl k těm vojákům, bylo nestřílejte, mám pro vás větší cenu živý než mrtvý. Ale prosím vás, to je potom ta otázka, protože oni, když ho tak říkají v fózovkách vytěžili, tak byla otázka, co s ním. Samozřejmě ta latinskoamerická levica, ne latinskoamerická levica, ale jak si evropská říká, nechá ho zavraždit CIA. Prosím vás, CIA už to bylo úplně jedno, jestli je živý nebo mrtvý. Komu to nebylo jedno, to byli ti Bolivíci. To byl ten bolivijský prezident, který věděl, že pak, když tedy bude Guevara ve vězení v Bolívii, tak budou opakované pokusy jednoho osvobodit, únosy, vydírání, tak se prostě rozhodl, že problém s provodí ze světa dřív, než nastane, a dal pokyn k tomu jeho, a proto říkám zavraždění, protože neproběhl žádný soudní proces, byl zastřelen prostě tím jedním vojákem té bolivické armády.
Čímž tedy ale paradoxně dali vznik tomu kultu?
Samozřejmě, prosím vás, je to správný, tedy svatý, konec konců bylo několik pokusů svatořečit, tedy Che Guevaru. Guevara se mohl stát svatým té latinskoamerické levice.
Nakonec v říjnu 1997 byly všechny ostatky slavnostně pohřbeny v mauzoleu na Kubě. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Děkuji Josefu Opatrnému, naslyšenou.
Naslyšenou.
A na setkání u příštích portrétů se těší David Hertl.